Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សេតវិមានបានឲ្យតម្រុយថាលោកត្រាំអាចនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាលោកពូទីនគឺជាអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាខ្លួនបានបាញ់រ៉ុកកែតដឹកផ្កាយរណបដោយទទួលបានជោគជ័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរនឹងចេញសាលដីកានៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះលើបណ្ដឹងជំទាស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពីការទារប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការពន្លត់អគ្គិភ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សេតវិមានការពីថ្ងៃប្រហោះបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អាចនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដោយការលើកឡើងនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈបកទាំងពីរនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសេតវិមានលោក Anthony Scaramucci បានប៉ះទទួល CNN ថាលោកត្រាំប្រហែលចុះហត្ថលេខាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឬក៏លោកអាចនឹងបោះឆ្នោតវេតូទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះហើយនឹងចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះបើទោះបីជាវាគ្រាន់តែជាតម្រុយមួយពីការបោះឆ្នោតវេតូក៏ដោយក្តីក៏ការលើកឡើងនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសភាជាតិលោក Wipchon Konin សមាជិកប្រសិទ្ធិសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតវេតូនឹងជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយអ្វីដែលនឹងប្រសើរជាងនេះគឺប្រសិនបើក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានសហការជាមួយនឹងយើងក្នុងការតាក់តែងច្បាប់នេះសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Maryland បានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងដាក់បន្ទុកកាន់តែខ្លាំងទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រសិនបើលោក Trump បោះឆ្នោតវេតូមែននោះវាមានន័យថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនចង់ប្រើប្រាស់អំណាចខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងលោក Putin នោះទេជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក Bill Browder បានធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការតុលាការប្រចាំព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin គឺជាបុរសដែលមានជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែបទឧក្រិដ្ឋដ៏អាក្រក់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោក Putin បានប្រព្រឹត្តដោយពុំមានការគំរាមកំហែងថានឹងទទួលទោសទណ្ឌអ្វីលោក Browder បានថ្លែងថាខ្ញុំជឿថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅ200ពាន់លានដុល្លារគោលបំណងនៃរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនគឺត្រូវប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដើម្បីរកបានប្រាក់ទាំងនោះហើយលោកមិនចង់បាត់បង់ប្រាក់ទាំងនោះនោះទេដូច្នេះលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងហានិភ័យប្រឈមនឹងច្បាប់ Magnitsky លោក Browder បានថ្លែងទៀតថាដើម្បីការពារថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះលោកពូទីនបានចេញយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលុបចោលច្បាប់ Magnitsky ដែលជាច្បាប់មួយរបស់អាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់មេធាវីរុស្ស៊ីមួយរូបកាលពីឆ្នាំ2009គឺលោក Sergey Magnitsky ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុករបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានលោក Browder ជួលឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Browder គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Hermitage Capital Management ដែលធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដ៏ធំបំផុតជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
The Voice of America.
េសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនបានបាញ់រកែតដើម្បីដឹកផ្កាយរណបទៅកាន់លំហអាកាសប្រកបដោយភាពជោគជ័យទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថារកែតស៊ីម៉កដែលមានន័យថាហង្សនោះមានសមត្ថភាពអាចដឹកផ្កាយរណបទម្ងន់250គីឡូក្រាមទៅកាន់រយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ500គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទំហំនៃរកែតដែលបានបាញ់ឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះទេទូរទស្សន៍រដ្ឋនេះបានរាយការណ៍មកថាមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសអ៊ីម៉ាមខតមីនីបានបើកជាផ្លូវការជាមួយនឹងការសាកល្បងរកែតស៊ីម៉កដោយទទួលបានជោគជ័យការបាញ់រកែតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានងាកទៅបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែកម្មវិធីកាំជួចមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសនោះការបាញ់រកែតបង្ហោះផ្កាយរណបរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមិនបានបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ចុះហត្ថលេខាដោយអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះទេបើទោះបីជាអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបច្ចេកវិទ្យារ៉ុកកែតបង្កើតឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះអាចនឹងត្រូវវិវត្តឲ្យទៅជាកាំជួចមីស៊ីលដែលអាចបាញ់បានឆ្ងាយបានបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2កាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈពេលដែលការធ្វើបាតកម្មនេះបានបង្កឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស មេតយូរ៉ូចេញពីតំណែងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាបុរសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិខាងលិចប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាគណៈពេលដែលក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសព័ត៌មានលម្អិតអំពីជនទី3ដែលបានស្លាប់នៅមិនទាន់ចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅឡើយទេក្រុមអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកបានសម្រាកនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីឲ្យផ្លូវនឹងមហាវិថីនានាមិនមានចរាចរណ៍ហើយកន្លែងរកស៊ីជាច្រើនបានបិទទ្វារក្រុមបាតកោមួយចំនួនបានរារាំងផ្លូវមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅធ្វើការដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខស្លាប់រស់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខការធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ខំឲ្យលោកមេតយូរ៉ូលុបចោលការបោះឆ្នោតបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលអាចឲ្យសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញនោះភរិយាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេអាយុ93ឆ្នាំជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងតពីលោកលោកស្រី Grace Mugabe បានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគណៈពេលដែលលោកស្រីកំពុងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីសម្ព័ន្ធស្ត្រីរបស់គណៈបក ZANU PF នៅក្នុងទីក្រុង Harare យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ Zimbabwe Broadcasting Corporation លោកស្រី Grace ដែលមានអាយុ52ឆ្នាំបានថ្លែងថាមិនមានអ្វីខុសនោះទេដោយគ្រាន់តែឲ្យលោក Mugabe បញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្នងតំណែងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនស៊ីវិលប្រមាណ2ទៅ5ម៉ឺននាក់ជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Raqqa ប្រទេសស៊ីរីដែលជាទីក្រុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងមួយគណៈពេលដែលកងកម្លាំងក្នុងស្រុកគាំទ្រដោយអាមេរិកចង់កញ្ចប់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដែលពួកសកម្មជនប្រកាសថាជារបស់ខ្លួនលោកអឺហ្សូឡាមញូឡឺអនុប្រធានផ្នែកមនុស្សជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺអាក្រក់ខ្លាំងមិនមានច្រកចេញនោះទេលោកញូឡឺបានថ្លែងទៀតថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 30,000 អ្នកត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនៅខែកក្កដានេះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សាលាឧទ្ធរសម្រាប់ប្រកាសសាលដីកាលើបំណងជំទាស់របស់អ្នកស្រីទេវនីដែលប្តឹងសុំច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាដែលបានបើកផ្លូវឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិយាយថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់សម្រាប់ផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីទេបានីនោះទេ លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាក្សីមួយរូបក្នុងចំណោមសាក្សី3រូបដែលការពារអ្នកស្រីទេវនីបានរត់ជង្គង់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសាលសវនកម្មសាលាឧទ្ធរណ៍នារសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គវល់សូមឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបូឆូវីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់ត្រូវបានសួរដេញដោលដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013កងសន្តិសុខ2រូបក្នុងខណ្ឌដូនពេញអះអាងថាពួកគេត្រូវបានស្ត្រី2នាក់ធ្វើឲ្យមានរបួសនៅត្រង់ក្បាលនិងផ្ទៃមុខក្នុងសកម្មភាពសួរដេញដោលនោះអ្នកស្រីបូឆូវីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីទេវនីមិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហិង្សានោះទេហើយក្រុមដែលបង្កហិង្សាគឺកងសន្តិសុខក្រោយការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់អ្នកស្រីបូឆូវីបានរត់ជង្គង់និងលើកដៃសំពះអង្គជំនុំជម្រះហើយបានស្បថ់ថាការផ្ដល់ចម្លើយរបស់អ្នកស្រីដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺជាការពិតហើយបើមិនពិតទេនោះសូមឲ្យទេវតាបារម្ភអ្នកស្រីអ្នកស្រីទេពនីដែលមានវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រាប់កាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែឈរនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសាលសវនកម្មសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីទេវនីបានសំណូមពរឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រីនិងដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជួបជុំកូនកូននិងម្ដាយចាស់ជរាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពខ្វះខាតនៅចុងបញ្ចប់សវនកម្មប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនសម្រេចថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់អ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីទេវនីតែងនិយាយបង្អាក់ការសួរដេញដោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះទៅលើសាក្សីនីមួយៗរបស់អ្នកស្រីក្នុងសវនកម្មនោះខុសពីធម្មតាភាពតានតឹងខាងពាក្យសម្ដីក៏បានកើតឡើងនៅពេលតំណាងអัยការលោកង៉ែតសរັດសួរនាំអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអំពីរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងកាលពី4ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបានចោទលោកង៉ែតសរັດថាព្យាយាមសួររកតែកន្លែងដែលអាចចាប់កំហុសបានលើមនុស្សស្រោតត្រង់តែលោកង៉ែតសរັດមិនតបតហើយបានស្នើឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតម្កល់សារក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីទុកជាបានការរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីទេពនីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល346ថ្ងៃក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមសកម្មភាពនៅសាលាឧទ្ធរមើលមិនឃើញពីភស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រដល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីនោះឡើយលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលពុំមានវត្តមានដើមបណ្ដឹងនឹងសាក្សីរបស់ដើមបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅមុខសាលាធរថាតាមការអង្កេតក្នុងសាលសវនកម្មតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់ណាគាំទ្រដល់ការកាត់ទោសរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយ
ឆ្លងតាមការជជែកដេញដោលនេះយើងខ្ញុំដែលចូលស្ដាប់សវនកម្មយើងហាក់បីដូចជាមិនរកឃើញភស្តុតាងឬចំណុចណាមួយដែលថាអ្នកស្រីទេវនីបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមានការសង្ឃឹមថាសាលាតោលោកនឹងទម្លាក់ចោលនៃបទចោទប្រកាន់នេះហើយនឹងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទ
រីឯក្រុមមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេវនីបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរថាមានចំណុចសង្ស័យជាច្រើនទាក់ទិននឹងនីតិវិធីសាររឿងក្តីដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013និងចម្លើយរបស់សាក្សីដែលគ្រប់គ្រងតាមមិនដឹងពីររូបគឺមានឈ្មោះអុករតនានិងហៅអឿនដែលជាកងសន្តិសុខដឹកនាំដោយលោកគង់វុធាប្រធានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេវនីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះឲ្យលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនី និងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលោកស្រីអះអាងថាមានវិវតិសង្ស័យជាច្រើនក្នុងការកសាងសំណុំរឿងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដូនពេញដោយសារហេតុការណ៍បានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013តែបែរជាតុលាការលើកយកមកចោទប្រកាន់នៅខែសីហាឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបញ្ញុលតុលាការផងដែរថាសាកសីក៏បានផ្ដល់ចម្លើយមិនច្បាស់លាស់ថានរណាជាអ្នកបង្កហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ការឃុំខ្លួននិងការកាត់ទោសកាលពីពេលកន្លងមកនោះធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះដឹកនាំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បានប្រាប់ VOA ក្រោយសកម្មភាពនៅសាលាឧទ្ធរថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់អ្នកស្រីទៀបនេះប្រសិនបើតុលាការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើផ្លូវច្បាប
់បើតុលាការនោះគាត់មិនកាន់គោលជំហរមួយដែលឯករាជ្យធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើការឲ្យយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីឬចំណេះវិជ្ជាគាត់ដែលបានរៀនមកនោះគឺយើងមិនងាយមើលឃើញពាក្យថាយុត្តិធម៌ជាមួយអ្នកស្រីទៀបនេះក៏ដូចជាពួកយើងរងគ្រោះកន្លងមកឯ
គ្រាដែលឆ្មាំពុទ្ធនីកានាំអ្នកស្រីទៀបនេះទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញនោះកូនស្រីសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះគឺកុមារីអ៊ូគង់បញ្ញាវ័យ13ឆ្នាំនិយាយថាគ្មានម្ដាយនៅក្បែរខ្លួនញ៉ាំបាយមិនសូវបានហើយការរៀនសូត្រក៏ជួបការលំបាកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យបន្ថែមពីលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទន្ទឹមនឹងការបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនោះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីករណីចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលកំពុងបាញ់ពន្លត់ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គិភ័យនៅមានការខ្វះខាតច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនយន្តការជាក់លាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីករណីមានសមត្ថកិច្ចអគ្គិភ័យខ្វះការទទួលខុសត្រូវដែលបង្កឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋឬករណីសមត្ថកិច្ចអគ្គិភ័យដែលចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលកំពុងពន្លត់អគ្គិភ័យលោកនិតវណ្ថាប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងគោលដៅការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិបរិស្ថានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមលោកនិតវណ្ថាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះបន្តថាសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការកើតមានឡើងនៃគ្រោះអគ្គិភ័យបានប្រសើរជាងមុនលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានម្ចាស់ទីតាំងដែលប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយ៍ប្រេងឃ្លាំងស្តុកប្រេងកន្លែងដែលផលិតនៅឧបករណ៍ងាយបង្កឲ្យទៅជាគ្រោះអគ្គិភ័យជាច្រើននៅមានការខ្វះខាតក្នុងការត្រៀមខ្លួនបង្ការទប់ស្កាត់និងពន្លត់អគ្គិភ័យនៅឡើយដូច្នេះលោកថាអនុក្រឹត្យដែលមាន27មេត្រានេះនឹងចាត់បង្ខំឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះកែតម្រូវនិងរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងនាមជំនាញអគីភ័យយើងតម្រូវឲ្យមានបំពេញបន្ថែមត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពេលរយៈពេលទៅចូលធរមានទៅបើមិនក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាសំណងឬអផាតមិនសន្តាគារណាមិនអនុវត្តគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌ3សំខាន់ដូចជាទី1គឺត្រូវពមានគាត់ជាអសរទី2គឺពមានគាត់ថាពីនៃទី3នៅបញ្ជូនទៅតុលាការហ្នឹងគឺដើម្បីចាប់បង្ខំគាត់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធក្នុងការប្រតិភិភ័យនេះនៅក្នុងចំណុចគោលដៅដែលអាចថាមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើពីភ័យបាទ
បើតាមជំពូកទី5ដែលចែងពីទោសបកបញ្ញត្តិក្នុងសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យនេះចែងថាម្ចាស់ទីតាំងដែលប្រកបអាជីវកម្មឬសេវាកម្មងាយបង្កឲ្យទៅជាគ្រោះអគ្គីភ័យដែលមិនគោរពតាមអនុក្រឹត្យនេះនឹងត្រូវរងការប្រមានជាលិលាអសរការរងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ10លានរៀលនិងត្រូវប្រឈមការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាដើមចំពោះនេះក៏បានចែងក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលនិងរូបវន្តបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងនឹងការបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនិងត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែត្អូញត្អែរពីការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យដែលកំពុងកើតមានជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះលោកណេតវន្ថាបញ្ជាក់ថាការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រាក់នោះទេហេតុនេះលោកថាប្រសិនជាមានករណីមន្ត្រីអគ្គីភ័យរូបណាទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការបាញ់ពន្លត់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ឬប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការ
មន្ត្រីអគ្គិភ័យក៏ជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមិនមែនជាមន្ត្រីឯកជនទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះមិនមានជាប់កាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋរូបណាត្រូវបង់សេវាពីពេលដែលភ្លើងឆេះទៀនទៀនលុយតែបាទសូមជាច្បាស់ចឹងតែម្ដងបាទព្រមមានយន្តការបែបហ្នឹងសូមឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការដែលខ្ញុំបានរៀបជាប់ខាងលើហ្នឹងគឺផ្ដាំងមកឲ្យបានស្ទាន់ពេលវេលាមកដើម្បីធ្វើការបកអាក្រាតជំដែលខលខូចតែងតែបង្កឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិពលកងកម្លាំងកោបាជាតិនេះ
បតាមេត្រា27នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2013ចែងថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអគ្គីភ័យដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវមិនបំពេញភារកិច្ចឬបំពេញភារកិច្ចដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការពន្លត់អគ្គីភ័យបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃត្រូវបានទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះការបង្កើតអនុក្រឹត្យបន្ថែមនិងការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លត់អគ្គីភ័យទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គីភ័យហាក់មានភាពខ្វះខាតច្រើនទាំងធនធាននិងបច្ចេកទេសជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់រឹងមាំលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គីភ័យ
ជាប្រវត្តិនៅតែលើកឡើងអំពីជាបន្តក្តីហ្នឹងបានន័យថាទោះបីជាមិនមានការស្ទៀនលុយក៏មានហេតុផលផ្សេងៗដូចជាថាងរថយន្តមិនអាចចូលបានឬរថយន្តទៅយឺតទៅដល់ហើយមិនទាន់បាញ់នៅសារខ្វះមជ្ឈបាយទាញទៅយោទាញអីហ្នឹងនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវហើយទីបញ្ចប់ផ្ទះឆេះអស់វាជារូបភាពថ្មីមួយក្រៅទៅពីការស្ទៀនលុយដែលត្រង់ត្រង់ដែលយឺតបាតុភិបចាស់ណាអញ្ចឹងជាអសកម្មនឹងមានរូបភាពច្រើនណាអញ្ចឹងតើតែមានយន្តការធ្វើម៉េចឲ្យសេវានឹងសកម្ម
បើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យមាន7ជំពូកនិង27មាត្រាដែលទៅត្រូវបានបញ្ចប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះហត្ថលេខានិងប្រកាសឲ្យប្រើនាពេលខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោគានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីរោងចក្រនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង 6% កាលពីខែមុនដែលភាគច្រើនគឺមកពីការកើនឡើងនៅតម្រូវការយន្តហោះរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺទំនងដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តបង្កើនអត្រាការប្រាក់នេះបើយោងតាមសិដ្ឋវិទូអ្នកស្រីលីនសេភេសាមកពីក្រុមហ៊ុនហេរ៉ាញ់វត្ថុ Styfall ក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាការវិនិយោគទុនខ្សោយទៅលើឧបករណ៍ដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យលក់បានច្រើនជាងមុនគឺជាមូលហេតុមួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យខកបំណងនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងចេញបានចេញនឹងសំទោសក្រុមអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនឹងចេញផ្សាយការប្រមាណការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីមួយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយក្រុមសេដ្ឋវិទូបានទូទាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបង្ហាញថាអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនឡើងដល់2%នៅខែមេសាឧសភានិងមិថុនាក្រុមអ្នកជំនាញនៅឯធនាគារបំរុងនៅទីក្រុងអាត្លង់តាបានទូទាយដាច់ដោយឡែកមួយថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រាខ្ពស់ជាងនេះបន្តិចនៅក្នុងត្រីមាសទី2ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកប៉ាឡេស្ទីនបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខាងក្រៅទីតាំងសក្ការៈមួយនៅតំបន់អូលស៊ីធីក្នុងរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានដកចេញនូវឧបករណ៍ការពារសន្តិសុខដែលខ្លួនដាក់នៅទីនោះកាលពីដើមខែកក្កដានេះប៉ាឡេស្ទីនបានគប់ដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគប់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់និងការបាញ់កាំភ្លើងគ្រាប់កៅស៊ូខណៈដែលពេលដែលពួកគេឈរជើងនៅរបងការពារនៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើយោងតាមប៉ូលីសដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងយោងតាមក្រុមអន្តចារ្យក្រហមរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពួកប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់37នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជានៃយោធាអាមេរិកបានថ្លែងថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយយោធារបស់ទៅលើអ្នកដែលកែភេទបាទទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាក្រុមមនុស្សកែភេទនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនអោយចូលបម្រើយោធាមិនថាមុខងារអ្វីនោះទេប្រធាននាយកឧត្តមការឡៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford បានសរសេរនៅក្នុងសារមួយដែល VOA ទទួលបានថាមិនទាន់មានការកែប្រែណាមួយទៅលើគោលនយោបាយនាពេលថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេរហូតទាល់តែបទបញ្ជារបស់លោកប្រធាននាយកឧត្តមការឡៃត្រូវបានទទួលដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស Jim Mattis ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសបានចេញបញ្ជាឲ្យកុមារ Charlie Gard ដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយឲ្យប្តូរទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមើលថែអ្នកជំងឺដែលឈឺក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលជុំវិញទួលនីតិរបស់រដ្ឋទៅលើសិទ្ធិនៃការថែទាំសុខភាពកុមារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.